Gerbėjus Kristui, brangus radijo klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono aš Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Šiandieną tęsiame mūsų laidų ciklą ir kalbame apie tokį pat džiaugsmingą įvykį kaip gimimas, apie mirtį. Tai yra pradžia, yra pabaiga, o mes tęsiame ciklą ir kalbame apie pasiruošimą mirčiai. Iš tikrųjų skambėtų, jog ko gero duosime receptą, kada staiga pasiruoši ir jau tu esi, na, visiškai pasiruošęs ir gali keliauti, susitikti su viešpačiu. Iš tikrųjų taip nėra, todėl kviečiame visus klausytis ir suprasti, kas tai yra pasiruošimas mirčiai. Ko gero prasminga laida pradėti Evangelijos pagal Matą žodžiais, tai būtų 37-44 eilutės, kurioje sakoma: kaip yra buvę Nojaus dienomis, tai bus ir žmogaus sūnui ateinant, kai dienomis prieš tvaną žmonės nieko nenumanydami valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą. Kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, tai bus ir tada, kai ateis žmogaus sūnus. Tuomet du bus kartu lauke ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Taigi, toliau neskaitau, iš tikrųjų pasiruošimas mirčiai, jisai krikščionybė kalba apie tai, jog nuo momento suvokus, kad tu esi krikščionis, tu pradedi ruoštis. Taigi, tėve Vitalijau, tai kaip suvok, kad aš esu krikščionis, nes iš tikrųjų pasikrikšti, bet iki galo kartais ir nesuvokiam, kokią atsakomybę gaunam.
Kalbant apie pakrikštytus kūdikius, kurie tiesiog neatsimena, tarkim, mane, kas su jais buvo padaryta ir kokius įžadus jie tik tai kitų lūpomis davė, kam pasižadėjo ir ką pasižadėjo. Tai apie juos kalbant, žinoma, reiktų dabar visą dėmesį ir žvilgsnį nukreipti į tėvus, kalbant apie vaikų auklėjimą. Nes jeigu jau tėvai sutinka, kad jų vaikas būtų pakrikštytas, jie prisiima didžiulę atsakomybę ir tokią naštą auklėti krikščioniškai. Ir jeigu to nedaroma, jeigu tik tai pakrikštytas vaikas ir tiek, na, dar būna po krikšto vieną kartą atneša dar, ar ten atveda mažylį komunijos, ir tiek, ir mano, kad jau užteks to, užaugs, pasirinks, tai čia yra didelė blogybė, kaip tėvai, aš nežinau, kaip dabar čia suformuluoti mintį ir kaip išsireikšti, bet norisi išsireikšti labai taip griežtai, tėvai, kaip tėvai šiuo atveju yra labai blogi tėvai. Blogi tėvai, kurie, na, pasižadėjo ir metė. O tai reiškia, rodo ir savo vaikams labai blogą pavyzdį, žmogišką blogą pavyzdį. Todėl, kada pasikrikštyje vaikelis, tai jau mes suaugę apsiimam jį auklėti ir privalom tai padaryti, netidėliojant, kada jisai užaugs ir pasirinks, nes mesgi kitko netidėliojam, jisai užaugęs ir kalbą pasirinks, ne, mes mokom savo gimtosios kalbos. Gal ir kitų, bet jau čia tai būtina. Ir taip toliau, ir kažkokiu tai dalyku mokykloje, kada pradeda mokytis, dar jis nėra gebantis suprasti, kas jam reikalinga bus gyvenime, tai mes apsprendžiam, mes nurodom, kad tau reikės matematikos pagrindų, bent jau kitų mokslų pagrindų. Ir nuo tą 6-metį ir 7-metį mokom vieno ar kito dalyko, išeina versdami. Tai va šituos dalykus mes jam parenkam, o tikėjimo ne. Tai va tai yra didelė klaida, didelė blogybė, už kurią mes tėvai turėsim atsakyti Dievo akivaizdoje ir iš tikrųjų nežinosim, kur akių dėt. Nežinosim, iš tikrųjų bus labai mums baisu už tokį savo elgesį. Tai va čia dėl kūdikio. O žinoma, suprantama, krikščionis, kada jau susivokia, jog jis yra krikščionis, arba su laikui bėgant žmogus atsiverčia, tą tikėjimą atranda, jis tą dovaną patiria savy ir nuo to momento, žinoma, jisai turi ruoštis ir netidėliojant ruoštis, nes dažnai būna ir atidėlioti nėra kur, arba jeigu jaunas žmogus atsivertė, įtikėjo ir jam tikėjimas tapo jo gyvenimo širdimi, kas ir turėtų būti, tai nuo to momento krikščionis žmogus supranta, jog ateis laikas, kada jisai pradės kitaip būti. Būti, egzistuoti, gyventi, bet kitaip. Kol kas vėl iki to momento, kada kūnas su siela išsiskyrė tam tikram laikui, atėjus momentui, Dievo nurodytam momentui vėl susijungs ir taps žmogumi visu ir kūnu ir siela. Taigi tam ruoštis turėtume, lygiai kaip mes juk ir nesiruošiam dažnai ir apskritai, net ir tam dvasiniam gyvenimui, tai ateis laikas, va prieš mirtį ten pradėsiu melstis, tada jau turėsiu daugiau laiko, lankysiu bažnyčią, gal ten dar ko nors naudingo pasieškosiu ir įgysiu ir tada jau paskui, kada iš tikrųjų nežinia kada. Ir tai irgi yra mūsų yda didelė, o jau krikščioniui tai ir nuodėmė didelė, kada mes atidėliojam ir nesiruošiam dabar, nes juk kalbam dabar apie tą išėjimą anapilin, apie mirtį, taigi turim pasakyti, jog nesiruošiam mirti lyg būtume čia amžini, va čia amžini. Tai yra irgi mūsų didelė klaida. Vėl kitas dalykas, mes laidoj nagrinėsim, kalbėsim, iš tikrųjų, va kaip į tą mirtį žiūrim ir reiškia atitinkamai, kaip jai ruošiamės. Nes nuo to požiūrio, kas yra mirtis, krikščionis suvokia ją labai konkrečiai, aiškiai, nors nežinia kada, bet ruošiasi jai ypatingai ne taip, kaip galbūt kiti žmonės, kurie mano, kad mirtis tai jau yra egzistencijos pabaiga, kaip graikai kažkada tai sakydavo, kol esu aš, tai nėra mirties, o kai mirtis atsiranda, tai nėra manęs. Tai vat, numiriau ir jau manęs nebėra. Tai va toks požiūris iš tikrųjų vėl yra įdingas ir žmogui neduoda jokios perspektyvos ir net prasmės gyventi. O kam tobulėt, kam savy atrast kažkokių tai gebėjimų, kažkokių tai gerų dalykų, o kam to reikia. Vis tiek aš dingsiu ir todėl dabar turiu gyventi tą trumpą gyvenimą taip, kad jau tikrai prisisotinčiau visko, nes paskui jau nieko nebus. Tai vat požiūris krikščionio į išėjimą, į mirtį yra visai kitoks, įgalinantis jį ir maža to jau tą gerąją prasme priverčiantis jį ruoštis nuo pat tos akimirkos, kada jisai suvokia, jog jis yra krikščionis ir jo santykis su Dievu bus amžinas, o ne tik va čia šitam gyvenime.
Eteryje ortodoksų bažnyčios laida. Dar kartą priminsiu, šiandieną kalbame apie mirtį. Iš tikrųjų ir orientuojamės dalinai į tą nuostabią žinią katalikų pasaulyje. Pranciškus popiežius paskelbė ypatingą šį mėnesį, kada mes meldžiamės ir atsimenam vyresnio amžiaus žmonės ir bandome imti iš jų ir patirties ir tuo pačiu dalintis tuo, ką mes suvokiam. Taigi, tėve Vitalijau, ko gero prieš kalbant apie apskritai šią temą, reikėtų pakalbėti apie ypatingą žmogui duotą instrumentą. Tai yra tikėjimas. Dažnai su tuo mes elgiamės kaip su metaliniu podeliu, vos ne jį bet kur numetę, bet kaip su juo besielgdami, nesuvokdami, kokia yra tame prasmė. Bet iš tikrųjų turėtume elgtis kaip su tuo krištoliniu indeliu, kuris bet kada gali suskilti negrįžtamai. Tėve Vitalijau, pakomentuokite.
Na, iš tikrųjų, tai labai plati tema ir čia galbūt net ne komentuoti reiktų, o pamastyti kažkiek tai, na, truputį bent įsigilinant apie tai, kas yra tikėjimas ir kaip mes dabar jį čia turim, ar ne, ar jį patiriam, ar kaip vėl nuo to žodžio, nuo to termino mūsų santykio su tikėjimu irgi priklauso, kaip mes žiūrim ir į jį, ir kiek jis mums yra svarbus, ir kiek jisai įtakoja mūsų gyvenimą, mūsų vėl asmenį, taip. Taigi, Tikėjimą turėtume puoselėti. Tikėjimas yra Dievo dovana, kurią patiriame. Kurią patiriame kaip atsaką į mūsų sielos, mūsų širdies, pačio žmogaus, čia galima sakyti, šiuo atveju yra sinonimai paieškas, Dievo paieškas. Aš noriu atrasti. Aš noriu atrasti ir ką būtent konkrečiai noriu atrasti. Tikėjimas ne pats savaime yra tikslas, Dievas yra tikslas. Ir tuo tikėjimu mes turime, patiriame tą santykį su Dievu. Tai todėl, kada sako, girdim, na, svarbu tikėti. Svarbu yra tikėti. Ir jeigu čia užsibaigė ta mintis, o ką tikėti, kuo galų galia tikėti?
Verslininkas juk irgi tiki.
Taip, tiki, kad jisai sėkmingas yra ir viską, ką darys, nesvarbu kaip, svarbiausia, kad tikslas bus pasiektas teigiamas, jo atžvilgiu teigiamas, jisai gaus, ką nori ir taip toliau pasieks tų aukštumų, kurias užsibrėžė, tai tikėjimo, bet tai nėra tas tikėjimas, apie kurį kalba mūsų šventasis raštas. Tai iš tikrųjų yra Dievo dovana, tai ryšys su Dievu. Ir todėl tiesiog tikėti, svarbu tikėti, nesvarbu ką, tai yra baisu net. Geriau jau netikėti. Žinoma, tikėjimas duoda kažkokios tai vilties žmogui, bet vėl kur tai nuveda, ar ne? Taigi tikėjimas yra ryšys su Dievu. Va čia yra svarbu krikščioniui. Ir dabar, jeigu žmogus netiki, na štai, praranda tikėjimą dėl kažkokių tai, na, gyvenimo aplinkybių, tarkim, ar dėl atšalimo, reiškia, pasirinkto gyvenimo būdo, kada mes taip atitolstam ir jau nebe, mums tai nebesvarbu yra, kaip ir nuo žmogaus dažnai atrodo, mylim, gyvenam, o paskui taip atitolstam, jog jis jau mums nėra brangus tas žmogus, jis jau mūsų nebetraukia, minčių mūsų jau ne, kažkaip nepasilieka mūsų mintyse ir jau atitolstam. Ir tai nereiškia, vėl kada prarandam tikėjimą, kad dingsta ir ta realybė, kurią tikėjome. Vat kuo skiriasi tikėjimas kaip ryšys su Dievu, nuo tikėjimo, vat ten svarbu, kad tikėti. Svarbu, kad žmogus tikėtų. Tai vat tikiu, tai yra kažkokia viltis, kažkas tai tokio, vat mane galbūt net kažkaip sparnus man pakelia, čia aš kažką tai dar galiu nuveikti, aš dar nenuleidžiu rankų ir dar gyvenu. Bet ir viskas, o kai jau nebetikiu, tai reiškia gal ir tos realybės jau nėra, tuo, ką aš tikėjau, viskas sudūšta, viskas dingsta. Tai nėra realybė, tai yra tik tai mūsų, va, tie, tas burbulas muilo, kuris va, taip, na, galų galę sproksta ir tiek. Ir tada mes jau ieškom kitų tikėjimo objektų. Tai šitai netinka krikščioniui. Iš tikrųjų, jeigu žmogus nustoja tikėti, praranda tą ryšį su Dievu, tai nereiškia, kad ta realybė dingo. O tai reiškia, kad žmogus prarado ryšį. Ir tai jau vėl turi tam tikras pasekmes. Jo siela degraduoja. Maža to, kalbėkim konkrečiai vėl, jo asmenybė degraduoja. Jis negali susiformuoti be tikėjimo, be ryšio su Dievu, nes žmogus yra Dievo kūrinys, jo paveikslas. Ir todėl be ryšio su Dievu, kaip asmenybė, jisai nesusiformuoja galutinai. Nes jis praranda arba neatranda pagrindinės to širdies. O asmenybė formuojasi, bet kažkur tai ne iki dar. Ne iki galo ten ar ne iki tam tikro lygio ir taip toliau. Todėl negali susiformuoti kaip asmenybė. Aišku, žmogus tikintis, bet na, irgi turintis tam tikrų nuodėmių, taip pat tos nuodėmės jį apgriaužia, jį apgriauna ir kaip asmenybė jis irgi nėra tobulas, kiek tai manoma žmogui pasiekti. Bet be tikėjimo to net ir neįmanoma pasiekti, be tikėjimo. Taigi tikėjimas yra ryšys su Dievu, kurį turime branginti, lygiai kaip ir santykių su žmogumi mes turime branginti, jeigu jis mums yra brangus, tai mylimas žmogus, tas mūsų artimas ir aš noriu, kad mūsų tokie santykiai išliktų visada. Tai ir mes tikėjimą kaip ryšį su Dievu branginam, puoselėjam, išlaikom savį, dėkojam Dievui už tai, kad jis mumise palaiko tą ugnelę, tą gislelę tokią, kurią mes maitinamės, kurios dėka kvėpuoja mūsų siela, ne plaučiai, o siela kvėpuoja. Taigi, be to mes nieko nepadarysim. O tikėti vien tik, kad tikėti kažkuo tai, nieko tai žmogui neduoda. Nieko neduoda. Tai minutės reikalas. Va, uždegėm degtuką, liepsnelė atsirado, paskui užgesu ir tiek. Va, ir tiek tas tikėjimas nieko. Jis pats savaime nieko neduoda. Deja, žmogaus atitolimas nuo Dievo, atitolimas nuo dvasinio gyvenimo vėl suformuoja tokias mintis. Ir mes žinoma dabar ne taip pavartojam žodžius ir ne taip suprantam tokius svarbius terminus ir žodžius, taip jų prasmės nesuprantam kaip tikėjimas, meilė, laisvė, net ir Dievas. Tai yra mums irgi kažkas tokio amorfiško, kažkas tokio, na, maždaug kažkur kažkas ten yra ir taip toliau. Viskas va taip yra išplaukę kažkur tai, išplaukę. Ir mes turėtume iš tikrųjų susikoncentruoti, konkrečiai savo nurodyti, nes kaip bando supriešinti mokslą nuo mokslą ir tikėjimą, tai va mokslas kažkas konkretaus, tokio galima bandymais pačiupinėti, atrasti, išbandyti, ko negalima išbandyti, tai yra ne mokslas. Va, o tikėjimas tai kažkas tokio, va, nu va, tikiu, netikiu, ten kažkas tokio yra, nėra, čia nežinau, maždaug kažką nujaučiu, bet ir tiek. Va, lyg irgi kažkas neužbaigto, ne, tikinti žmogus, jis konkrečiai žino savo tikėjimo objektą, bet gali jis dar jo nepatirti. Tai čia jau yra gyvenimo uždavinys. Aš žinau, man atskleisti yra per šventą raštą, per kitų žmonių patirtį, o lygiai taip pat ir per mano, galbūt dar tokią menką, galbūt dar tik tai pradinę tokią, bet jau patirtį to dvasinio gyvenimo, to ryšio, to nuostabaus buvimo su Dievu. Taigi, aš žinau, kaip tai turi būti, bet dabar turiu išmokti patirti. Kad ne kitų žodžiais pasakočiau, bet ir pats galėčiau pasakyti, ir aš ten buvau, ir aš tą mačiau.
Brangiai, dar kartą priminsiu laidą, ortodoksų bažnyčios laidą. Šiandieną kalbame apie mirtį. Tėve Vitalijau, jūs iškart pradėjot kalbėti apie mokslą, pabandysiu taip pat vieno mokslininko, psichologo, psichiatro žodžiais. Tai yra Karlas Gustavas Jungas, jis sako, mirtis kaip ir gimimas yra neatskiriama gyvenimo dalis. Bet kaip mirtis gali būti apskritai, jei tai pabaiga? Ir atsako, taip, jei mirtis tai pabaiga. Bet šiuo klausimu mes galime būti tikri. Negalime būti tikri. Todėl, kad yra tokie psichiniai būviai, kurie neapsiriboja laiku ir erdve. Tik neišprusimas gali neigti šiuos faktus. Šis faktas buvo visada. Tai parodo, kad psichika nepriklauso bendroms nusistovėjusioms taisyklėms. Kitaip tariant, kūno laikinumo taisyklėm. O kas tada? Jei psichika veikia savo ir nesilaiko žemiškų taisyklių, tai reiškia, jog gyvenimas tęsiasi. Čia yra ištrauka iš jo traktatas, ta prasme, iš jo darbo toks. Tad jei gyvenimas tęsiasi, vadinasi, žemėje turime tiesioginį pašaukimą kažkokiai misijai. Na, logiškai taip galvoju, juk jeigu tau yra duotybė duota. Ir ar mūsų misija iš tikrųjų tada nėra meilė? Ir štai mes netgi per mokslą suvedam į Kristaus mokymą esminis dalykas išmokti mylėti artimą. Esmė krikščionė, ar ne taip?
Taip, tai kas lieka ir po to įvykio, kurį vadina mirtimi, kas lieka, tai meilė lieka. Viltis jau dingsta, kadangi mes jau to, ko vilėmės arba kuo vilėmės, jau mes matom, mes regėsim, taip, mes būsim ten ir tai nėra jos. Ir tikėjimas vėl, tai dabar mes jau tas tikėjimas, kuris yra kartu ir žinojimas, dabar jau bus, jisai irgi, vat, realiai mes regėsim visą tai. o meilė liks. Ir reikia tik tai pasidžiaugti tais žodžiais, tai galima aš gal taip truputį su sarkazmu tokiu pasakysiu, na galiausiai ir mokslas jau čia turint tą vietą. Aišku, daug tokių yra liudijimų, daug tokių be galo tiesiog yra tokių vietų, kurias galima būtų vat, ta prasme pacituoti. Tai šiuos žodžius girdint galima pasakyti, nu ačiū Dievui, jau ir mokslas pradeda jau suprasti galų gali. Ir tai svarbus tie žodžiai yra ne tiek tikintiesiems, ne tiek krikščionims, nieko naujo nepasakyta. O tai svarbus žodžiai yra tiems, kurie vadovaujasi ne tikėjimu, ne patirtimi, o būtent mokslu. Tai kas vadovaujasi tik mokslu.
Žemiška logika.
Taip, tai šitie žodžiai iš tikrųjų suteikia vilties. Labai reikia pasidžiaugti, nes iš tikrųjų Dievas davė žmogui protą, kad ir juo jisai galėtų patirti Dievo buvimą ir jo sukurtų reiškinių grožį ir harmoniją. Taigi, bet vat čia pasakyti tie žodžiai apie tai, jog nesibaigia, nepavaldus laikui ir erdvėj tokie reiškiniai yra, ar ne? Taigi vėl kalbam apie tai, jog vat ta mirtis, tas įvykis nėra galas, nėra pabaiga. Ir todėl mes vėl, žinodami, kad būsim kitaip, reiškia, turim pasirengti tam, nes jeigu tai būtų tik tai galas, o kam tada rengtis tam? Nu, vat, numirsim ir viskas. O čia ne viskas. Vat kaip lygiai dabar įsivaizduokim, gal tokia labai labai blanki analogija. Na, kažkokia tokia ne visai gal, bet truputį, vat bent jau mes tai pagautume prasme. Vat štai aš dabar gyvenu va čia, kur nors ten Kaune, va, o teks išvažiuoti į kitą vietovę ir gyventi kitomis visai sąlygomis. Taip? Ir vat kaip man čia būti? Ašgi turiu pasiruošti tam. Aš žinau, kad vat tuoj reikės išvykti, pasiruošti, sužinoti, ką jie ten daro, kaip gyvena, kokia tai yra, kokia tai kultūra, ypač jeigu kitoj šaly kažkur tai. Ką aš galiu ten daryti, ko negaliu. Nes net ir tie patys kažkokie tai vizualų ženklai žmonių tarpusavio bendravimo komunikacijos ženklai gali visai ką kitą reikšti kitoj tautoj, kitoj kultūrai. Ir aš turiu tam pasirengti, bet kaip aš ten gyvensiu. Taigi, vat, iš karto jaudulys toksai ir ruošiamės ir kažką paskaitom ir atrandam tam laiko beje. Atrandam laiko, nes tai yra svarbu. Tai vat krikščioniui svarbu pasiruošti ir pasirengti kitokiam gyvenimui, ten kitokiam aplinkybėm, kitaip būti, bet pasiruošti tam.
Dar kartą priminsiu, šiandieną kalbame apie mirtį, apie pasiruošimą, bandome analizuoti ir kartu mastome eterio metu. Kaip tik turime esame žinutę.
Nepasirašęs klausytojas rašo, garbėzui Kristui jau 8 metai, kai mirė brangus tėveliai. Mirė baisėse ilgalaikėse kančiose, širdyje ir atmintyje vis iškyla skausmingi vaizdai. Negaliu iš to išsivaduoti, negaliu įsivaizduoti, suprasti, kad jie amžinybėje, kad jiems gera. Reiškia, mano tikėjimas silpnas, kaip atgauti širdies ramybę prisimenant tėvelius.
Ačiū labai už iš tikrųjų labai labai temą klausimą.
Nuostabi turbūt patirtis vėl, kada išlydim į amžinybę mums brangius žmonės, pačius artimiausius žmonės, be kurių mes juk net neįsivaizduojam savęs ir nebūtume, taip, ir todėl ypatingas ryšys būna, net jeigu kartais, čia ne tas atvejis, bet kartais būna ir susipykstam su tėvais ir ten santykiai nekokie, bet vis tiek jie yra ypatingi mūsų gyvenime žmonės. To net dažnai nepripažįstam, bet taip yra. Ir iš tikrųjų, vat, kančiose, kada matom, žmogus išeina, galbūt sunkiai sirgdamas ar net ir kankindamasis prieš mirtį kažkokius tai skausmus, kęsdamas, kurių mes negalim numalšinti, negalim niekaip jam padėti, vat šia prasme. Ir tikrai sunku matyti tai. Ir tikėjimas būtent ir padeda mums susivokti, kaip čia dabar yra ir sudėlioti viską į savo vietas, žinodami, kad dėl kažkokių tai aplinkybių taip be galo žmogų mylinčio Dievo taip duota yra. Be galo žmogų mylinčio Dievo. Galbūt tai yra nuskaistinimo toks laikas buvo. Galbūt mums sunku būtų kalbėti apie tėvų mūsų, mums brangių žmonių nuodėmes, nes jau pats mama ir tėvas mums jau yra šventi žodžiai. Ta žemiška prasme šventi, ta pati tarnystė jų jų kaip jų vaidmo mūsų gyvenimą, tai yra šventas vaidmo, taip, tad todėl mums sunku, bet leiskim tai jau išsiaiškinti jiem patiems su Dievu. Iš tikrųjų, gal tai yra tokia pamoka ir nuskaistinantis laikas. Prisiminkim prie Lozoriaus kapo atėjusi Jėzų. Kada jisai pamatė savo draugą, apie tai jisai pats sakė, kad tai draugas jo, pamatė, kada nuritino jau akmenį nuo tos olos, nuo kapo, ir jisai pašaukė, jisai apsiverkė prieš tai, jisai verkė. Jėzus verkė. Kodėl? Kodėl Jėzus, čia sakytume taip, kaip žmogus jisai verkė. Ir mes kaip žmonės prie savo artimųjų kapų verkiam, arba verkiam matydami jų kančias, jų skausmus. Jų galų gale, va tai jau viskas, paskutinės minutės čiona ir mes negalime, sakau, nei vieno plauko, be Dievo tik tai, o mes nei mes ten pridėsim, nei gyvenimo, nei atimsim, nieko negalim padaryti. Tai ir Jėzus taip žinoma, kaip žmogus verkė, bet jisai verkė, kaip šventieji tėvė rašo, todėl, arba dėl to, jog matė, kiek žmogus yra puolęs, kiek mirtis, o tai reiškia mirties priežastis nuodėmė, tas nepaklusimas, nepaklusnumas Dievui, sukilimas prieš Dievą, kad Adomas ir Jėva taip sukilo, paskui suprato, kad viskas, o jie nuogi basyri ir nieko negali padaryti. Ir jų ta nuodėmė paskui paplito va taip visuose kituose. Ir Jėzus va šitai matydamas, kiek žmogus tos nuodėmės sudarkytas ir apimtas mirties. Jau 4 dienos, jau kvapas buvo, jau, kai sako, jau viskas dvokia, jaugi seserį sako, kur ten eisim dabar prie kapo, 4 diena. Ir Jėzus verkė, vat būtent matydamas žmogų šitaip sudarkytą, bet taip neturi būti. Štai kodėl ta ašara atsirado jo akise ir jis verkė. Bet prikėlė Lozorių, taip lygiai ir mes verkiam, matydami kančią, matydami žmogaus išėjimą, dažnai komplikuota dėl jo to santykio tikro su Dievu, tai yra tikėjimo tikro nebuvimo, kad jisai išeina galbūt bijodamas, pasimetęs, o galbūt visiškai tam nepasirengęs, dažnai būna net ir staiga. O taip galvoja, gyvensiu dar bent 50 metų, jaunas, žydintis, gražus, ir staiga išeini iš jo gyvenimo, kokia tai ar avarija keli, ar koks nelaimingas atsitikimas, ar staiga užklupusi lyga. Staiga. Vat tik sužinojom, tik pamatėm išvežę ligonę, kitą dieną mirė. Ir kaip tada? Tai va žinoma, todėl ir verkiam, todėl mums sunku susitaikyti su tuo, jog šitaip mirtis va šitaip šienauja visus, šitaip jinai lyg ir karaliautų dabar ir mus čia vat valdytų, mėtytų ten šiandien kur nori, o mes nieko negalim padaryti. Sunku, o ypač kada jaučiam, matom artimo žmogų, jam artėjant jau tai mirčiai. Bet krikščioniškas požiūris, krikščioniškas tikėjimas, jog tai ne pabaiga, o iš tikrųjų mūsų visos dienos, kurios tik Dievui yra suskaičiuotos, mums nežinomas jų skaičius, bet visos dienos su savo patirtimi, kartais skausminga, bloga, lygos, dar kitokios nelaimės, netektis, visa tai mus formuoja. Lygiai kaip ir formuoja to žmonės, kurie skausmuose išeina, formuoja. Mes nematom tų procesų, o asmenybė, siela vis tiek formuojasi ir galbūt nuskaistinama šitaip yra. Todėl tiesiog norisi pakviesti ir tą žmogų klausytoją, kuris parašė, ir visus kitus, ir mums patiems, vat sau priminti, jog turime tikrai melstis už to žmonės, kurie išėjo, prašyti jiems daugybės Dievo malonių ten danguje, vat, ir neprarasti to ryšio su jais, ryšio maldoje. Nes tiesiog juos prisimintina, tai prisimenam daug žmonių. O kai maldoj prisimenam, tas ryšys juntamas. Tiesiog tokios vilties mes regėsim vieni kitus. Mes matysim, kad ir mes amžinybėje jau būsim. Bet va tas toks, matot, galbūt sielvartas didelis apima mus, kada mes, na ir patys nesam dar pasirengę vat tiek, kad galėtume mirti priimti kaip įvykį, kaip labai gerai pasakyta vat laidos pradžioj, toks nuostabus ir džiaugsmingas įvykis. Nors verkiam taip, bet gimimas amžinybei, gimimas dangui. Vat kai šitaip suvokiam, kitaip apsiverčia, bet tai ne per vieną minutę ir ne per vieną dieną ar laidą. Tiesiog savi auklėkim va šitą, ugdykim va šitokį suvokimą, krikščionišką požiūrį į išėjimą anapilin.
Dar ko gero reikėtų pridurti, jog jeigu iš tikrųjų kūdikiai pradėtų pasakoti ir turėtų tą sąmonę, pradėtų pasakoti, kaip jie gimsta, na, ko gero irgi papasakotų neypatingai malonių išgyvenimų. Taip pat dar reikėtų pasakyti, teko dalyvauti tokiose laidotuvėse vieno artimo žmogaus, tai moteriai buvo 89 metai, ir jos bendramžiai atėję ypatingai liūdėjo ir tarpusavyje kuždėjosi. Gi galėjo dar pagyventi. Tai brangiai, nepamirškim, kad esam įsprausti į tam tikrus rėmus ir tas gyvenimas jis nėra amžinas, jis ant tiek laikinas, jog tą suvokus tiesiog net minčių nekyla nesimelsti. Turime dar vieną seme žinutę.
Mūsų klausytoja Jūratė rašo, prašau pasakyti apie angelus jų vaidmenį ortodoksų bažnyčioje ypatingai mirties atžvilgiu.
Ačiū labai, nuostabus klausimas, tėra Vitalija.
Na, angelai turi ypatingą tarnystę apskritai. Jie yra Dievo siunčiami tam tik, čia, kas liečia santykį su mumis, su kūrinyje, sakysim taip, bet dar yra ir mums nepatiriami dar kol kas reiškiniai. Ir tas santykis angelų su Dievu, nes jie irgi yra kūriniai. Taigi jų ten tarpusavio buvimas, ar ne, ir ypatinga tarnystė, tas nuolatinis šlovinimas ir tam tikra hierarchija. Bet kažką naujo, tarkim, nei ir katalikų bažnyčios mokymas kalba apie angelus ir moko apie angelus, tai nieko nepasakysiu. Tiesiog priminsiu, kad ir kiekvienas žmogus, ir šeima, ir miestas, ir tauta, ir grupė dar kažkokia, tai galbūt net ir tam tikros veiklos žmonių turi savo angelą, sargą, turi tą globėją, kuris Dievo siūstas mus, gal ne visai tinkama žodis prižiūrėti, bet tikrai globoti, vesti ir melstis už mus. Ir štai net ir mirties atveju, kada žmogus išeina, vėl angelai dalyvauja, jie labai gražiai taip vaizdžiai pasakyta, čia kad mes suprastume tos procesus, jie veda sielą, jie lyg už rankos paėmę veda ir tikisi, jie irgi labai už mus pergyvena, irgi meldžiasi. Ir sergimus, sergino nuodėmės, bet mes laisvi esam, jie negali va tai paimti ir...
Ausiai užsukta, ne?
O iš tikrųjų, bet sergimus nuo nuodėmės ir pergyvena, jeigu mes nusidedam, irgi vaizdžiai pasakyta, verkia angelas, kada mes neklausom Dievo. Ir va tas vedimas už rankos, iš tikrųjų toks poetiškas galbūt net, ar ne, jie nori ir stengiasi mus išlaikyti, kad mes tos rankos eidami į amžinybę neištrauktume, nepaleistume ir neištrauktume, jeigu jis mus laiko dėl nuodėmių, dėl to, jog mes nenorim ten eiti, kur jis mus veda. Atsiminkime švento rašto, kiek angelai dažnai Dievo siusti buvo ypatingais atvejais, tai pačiai Marijai, tai arkangelas Gabrielius. Lygiai kaip ir Zacharijui, lygiai kaip ir Juozapui. Ir daug, daug kartų, ir kada Jėzus po gundimų dykumoje, kai jisai 40 dienų ten meldėsi, irgi angelai, paskui jam tarnavo taip, reiškia ypatinga vėl ta tarnystė tokia jo. Jie yra pasiuntiniai čionai žemėje būti su mumis, jie mūsų tokių dar kūniškų akių neregimi yra, bet jie yra ir kodėl net ir vakaro ar ryto maldose kiekvieną dieną mes meldžiamės, kreipiamės į Dievą. Mes taip pat prašom maldų už mus ir Marijos, ir visų šventųjų, ar įvairių šventųjų, taip gal konkrečių, ir lygiai taip pat angelą sargą mes prašome mus sergėti, būti su mumis ir mes tikimės ir norime jo neatstumti nuo mūsų.
Ko gero dar reikėtų pridėti tokį dalyką, labai įdomu, Jonas Kronštatėtis apie tai kalba. Dievas saugo savo turtą, siunčia angelą. Tai vėlgi reikėtų šiek tiek gal grįžti, aišku, laikas visiškai baigėsi, bet kaip aš turėčiau ruoštis tai suvokiančiai faktą mirčiai, kad aš esu iš tikrųjų kažkieno turtas, tik laisva valia mano neteisingai paskirstyta leidžia man paklysti ir pamiršti, kam ir kur aš esu paskirtas iš tikrųjų. Juk užduodi savo klausimą ir turi atsakyti prieš tai save pozicionuojant. Tai tu turi save pozicionuoti. Ar tu galų gale krikščionis, ar tu musulmonas, ar kas tu bebūtum, ar tu iš vis netikintis. Bet pirmoje eilėje tai prasideda tas darbas su savim nuo pripažinimo. Taip, aš esu Dievo dovana pats sau, taip, aš esu krikščionis ir kaip krikščionis aš privalau kažką tai daryti. Ar ne taip?
Ir Dievo dovana mums yra taip pat ir susitikimas su juo. Ir galbūt vėl va, taip pačiai pabaigai dar tokią mintį norėčiau išsakyti. Mus labai klaidina juodi drabužiai gedulo spalva, juoda gedulo ar ten violetinė gedulo spalva laidotuvų metu, kada mes palydim kūną, palydim brangų, mylimą žmogų į amžinybę, taip, o kūną matom užkasamą į žemę. Taigi mus klaidina ta spalva. Iš tikrųjų, mes tik ją ir matom. Mes tik tą juodumą ir regim ir patiriam. O iš tikrųjų yra dar kiti procesai, kita, kaip sakoma, medalio pusė, svarbesnė daug. Ir pažiūrėkim, kaip aprengtas pats išeinantysis dabar, ar ne? Nuostabiais gražiais šventiniais drabužiais. Kaip apsirengęs kunigas. Ortodoksų bažnyčioje kunigas vilki visada baltą arnotą arba kitas ten liturginių drabužių dalis. Jeigu nėra balto, jisai užsidės geltoną, spindinti kokį nors šventinį drabužį, o ne juodą. Ta gedulo juoda spalva tradicinė mūsų tautai ir galbūt aplinkinėms tautoms, ar ne, Europos gal kultūrai tradicinė ir yra va tos Jėzaus ašaros prie Lozoriaus kapo. Bet toliau jisai sako, išeik. Ir džiaugiasi visi tai vat kunigo drabužiai ir primena mums siela turi būti tokia švytinti ir mes pagaliau regėsim Dievą. Vat kas yra mirtis, tai yra išėjimas arba perėjimas į kitokį, bet gyvenimą. Gyvenimą.
Dar norėčiau laidą pabaigti mano mylimo šventojo žodžiais, tai yra Jonas Kronštatėtis ir jisai rašo. Miręs žmogus yra gyva esybė, juk Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena. Jo siela neregima sklando palei kūną ir tose vietose, kur mėgdavo būti. Jeigu ji mirė nuodėmėse, negali pati išsivaduoti iš jų pančių ir jai labai reikia gyvų žmonių, ypač bažnyčios, švenčiausios Kristaus nuotakos maldų. Todėl nuoširdžiai melskimės už mirusiuosius, taip suteiksime jiems didelę malonę, didesnę, negu galėtume suteikti gyviems. Ačiū, kad buvote kartu, melskimės vieni už kitus, sudie.